Jasenica,
Radio Kragujevac,
Radio Kraljevo,
M Plus,
Radio Montena,
Ozon,
Radio Pančevo,
Radio Pater,
Radio Pet,
Pirot,
Radio Požega,
Radio Skelani,
Sokobanja,
Sombor,
Trstenik,
STV Negotin,
Radio Magnum,
Radio Užice,
021,
Radio VK,
Radio Senta,
Radio Kotor,
Radio Mir.
Anem, mreža, protiv teža, ravno teža.
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92
na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa:
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni:
Studio
3249292.
Redakcija i telefaks:
3248075.
I marketing:
3227575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Inače, ovo je zaista jedan veoma veliki poduhvat, ja vam na njemu čestitam, želim vam mnogo uspeha.
Nema spavanja, nema odmora. Da gluvima malo pročistima uši.
Svaki skoro naš čovjek umije nešto u stihu kazati.
Koliko vam daju mleka u kravi?
Svako ima informacija onoliko koliko ih sam želi.
Jutarnji dnevnik radija B92.
Deveti sati i jedan minut, vi slušate jutarnji dnevnik radija B92. Dobro jutro. Pregovori o budućnosti Kosova koji se održavaju u Parizu ulaze u treći dan bez vidljivih pomaka ili rezultata za sada. Nakon dva meseca rada finski patolozi danas će izveštaj o slučaju sela Račak i ubistvu 45 kosovskih Albanaca predati sudskim organima u Prištini i Nemačkoj kao predsedavajućoj Europske unije. U međuvremenu borbe u okolini Vučitrna i Kosovske Mitrovice vođene su i juče. U Republici Srpskoj juče održani masovni ulični protesti povodom odluke o statusu Brčkog i smenjivanja Nikole Poplašena. Prema dosadašnjim reakcijama stranaka u Republici Srpskoj, mandatar za sastav nove vlade, Mladen Ivanić, obezbedio skupštinsku većinu. Delegacija Srpske pravoslavne crkve, predvođena patrijarhom Pavlom, vratila se sinoć iz Zagreba u Beograd. U helikopterskoj nesreći na istoku Rusije, 19 poginulih.
Jutarnji dnevnik.
Knjiga koju ste dugo čekali, Studija smrti Miroslava Todorovića, Istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihajlovića. Kako je likvidiran i gde je pokopan? Ko je prisustvovao egzekuciji? Zašto su Draža i Dragi Jovanović zakopani u istu raku? Ko je sprečio Tita da se preda Nemcima u Drvaru? Ko je sprečio Dragi Šuvasića da likvidira Tita? Zašto su svi akteri u hvatanju i suđenju Draži Mihajloviću doživjeli tragične sudbine? Knjigu možete kupiti u knjižari Beletra, Knez Mihajlova 40, telefon 636-208.
Cadbury's, engleski čokolada od dnevno svežeg mlijeka. Punjene celim bademima sa svojim grožđem i lešnicima. Veliki izbor bombonjera, čokoladica i raznih bombona. Cadbury's, čokolade božanstvenog ukusa.
Jutarnji dnevnik.
Ni jučerašnji dan pregovora u Parizu nije doneo konkretne pomake ili bar očekivani i najavljeni potpis delegacije kosovskih Albanaca. Slušamo našeg specijalnog izveštača iz Pariza Aleksandra Vasovića.
Sudeći prema izjavama zapadnih zvaničnika, vreme za koje srpska delegacija mora da prihvati sporazum iz Rambujea sve brže ističe. Jučerašnji dan pregovora u Parizu protekao je tako u znaku pritiska na jugoslovensku stranu živih aktivnosti albanske delegacije oko implementacije dogovora na koji je ranije dat načelni pristanak. Portparol američkog medijatora Filip Riker je tim povodom rekao kako su se pregovarači nekoliko puta juče sastajali sa srpskom delegacijom kako bi utvrdili da li je tim zvaničnog Beograda uopšte spreman da se angažuje na mirovnom procesu. Politički direktori zemalja članica kontakt grupe su docnije rekli kako su odbacili krušinske primjede zvaničnog Beograda i dodali kako su na konačnom papiru moguće jedino manje tehničke izmene. Navode diplomata potvrdio je predsjednik Srbije Milan Milutinović.
Pa kako da vam kažem, mi čekamo da odgovore na naše predloge koji su na liniji Rambuje procesa. Mi smo spremni da potpišemo politički sporazum pod uslovom da se prihvate sve one naše primedbe koje idu u prilog tome da taj sporazum može stvarno da bude primenjiv.
U slučaju da se potpiše politički sporazum, da li ste spremni da razgovarate o implementaciji?
Pa mi smo rekli svoj stav o implementaciji. Prvo sporazum, pa onda implementacija, ali mi smo vrlo rekli da ćemo obimu te implementacije o tom potom razgovarati, o obimu i karakteru implementacije.
Da li to znači da nije do kraja odbačena mogućnost dolaska nekih trupa?
Pa jeste ona odbačena, naš narod je vrlo jasno rekao o tome što misli.
Inače, kosovski Albanci juče nisu, kako je ranije najavljeno, potpisali sporazum iz Rambujea. Umjesto toga su se sastali sa izaslanicima NATO Pakta Evropske unije i OEBS-a, sa kojima su, kako je rekao član albanske delegacije Veton Suroji, razgovarali o dinamici implementacije konačnog dogovora. Suroji je zvanični Beograd optužio za obstrukciju mirovnog procesa, dok je komentarišući poziciju jugoslovenskih vlasti na pregovorima u Parizu rekao.
Mislim da je dosta neozbiljan po onome što sam mogao čuti, jer je beogradska strana pokušala otvoriti ceo paket i revidirati ceo proces Rambuja. Ja mislim da neće naići na nikakvu podršku, pa ni onih članica kontakt grupe na koje je Beograd tradicionalno računao.
Zaista izgleda da uprkos signalima koje je upućivao ruski medijator Boris Majorski o tome kako zvanično Moskva zahteva podelu dokumenta iz Rambujea, kao i da nije usamljena u insistiranju da vojne intervencije ne bude, Rusija neće do kraja braniti svoj stav. To su sinoć ovdje potvrdili diplomatski izvori, ponovivši raniju poziciju po kojoj Kremlj neće blokirati rad na vojnim elementima sporazuma. Inače, diplomatski, ali i neki albanski izvori tvrde kako bi sada glavni kamen spoticanja unutar delegacije iz Prištine mogla postati podela vlasti u okviru buduće pokrajinske vlade. Zapadne diplomate kažu kako ne nameravaju da se previše uključu u ovaj segment unutrašnjih odnosa, ali dodaju da će intervenitati kako političke zađevice ugroze jedinstveni albanski stav.
Šef francuske diplomatije Iber Vedrin optužio je u govoru u francuskom parlamentu državnu delegaciju Srbije da vraća unazad pregovore o Kosovu i upozorio vlasti u Beogradu da se trenutak istine bliži. Srpska strana danas ide nazad u nekim aspektima za koje se činilo da su prihvatili na kraju pregovora u Rambujeu, rekao je Vedrin. On je dodao da državna delegacija još uvijek u potpunosti odbacuje civilne, a pre svega vojne garancije na terenu.
Nemački ministar inostranih poslova Joška Fischer izrazio je strahovanje da bi umjesto mira na Kosovu mogla nastupi faza ozbiljne konfrontacije. Posle razgovora koje je vodio sa bugarskim ministrom inostranih poslova Nadeždom Mihajlovom, Fischer je na kratkoj konferenciji za novinare uputio još jedan apel obema stranama, posebno vlastima u Beogradu, da potpišu mirovni sporazum za Kosovo.
Portparol State Departmenta James Rubin izjavio je da je strpljenje kontakt grupe na kraju, a prenoseći upozorenje koje je State Department uputio Beogradu, on je rekao, vreme leti, a Srbi, iako je lopta sada u njihovom dvorištu, ne daju mnogo razloga za optimizam. Rubin je dodao da američki državni sekretar Madeleine Albright, koja, kako je rekao, svakodnevno dobije izveštaje, za sada nema nameru da putuje u Pariz.
A predstavnici oslobodilačke vojske Kosova za takozvanu operativnu zonu LAB pozvali su juče na distanciranje od politike koja predstavlja delegacija kosovskih Albanaca u Parizu. U saopštenju koje su preneli mediji na albanskom jeziku, predstavnici takozvane OVK iz ovog regiona poručuju albanskim političarima u Parizu da, citiram, nemaju pravo da odluče o sudbini naroda posle tolike prolivene krvi. Znamo da je za njih veoma lako da prihvate svaki kompromis i to predstave kao svoju veliku pobedu, jer njima nisu ubijeni prijatelji koji su se borili za slobodu Kosova. Kaže se između ostalog u saopštenju dela takozvane OVK. Da kažemo da se operativna zona Laba, koja se nalazi na potezu od Kosovske Mitrovice do Podujeva, smatra najbolje vojno organizovanim delom pobunjenika u kojoj su komandanti bivši oficiri nekadašnje Jugoslovenske narodne armije, bliski Ademu Demačiju.
Kako javlja agencija Beta, pozivajući se na diplomatske izvore u Ujedinjenim nacijama, Rusija se usprotivila predlogu Francuske da Savet bezbednosti pozdravi obećanje kosovskih Albanaca o potpisivanju mirovnog sporazuma za Kosovo. U kratkoj izjavi medijima posle sastanka iza zatvornih vrata, predsedavajući saveta kineski ambasador Qin Huasun je rekao da će da se članovi saveta nadaju da će se pregovori uspešno okončati. Prema diplomatskim izvorima, francuski ambasador u Ujedinjenim nacijama Alain Dejamé je predložio savetu da izrazi zadovoljstvo zbog najave kosovskih Albanaca da će potpisati mirovni sporazum, dok se tome usprotivio ruski ambasador Sergej Lavrov.
Jutarnji dnevnik.
Nakon dva meseca rada i analiza, finski tim stručnjaka za sudsku medicinu danas će izveštaj o slučaju ubistva 45 kosovskih Albanaca u selu Račak predati Okružnom sudu u Prištini i Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova u Bonu. Očekuje se da će brojne kontroverze i dileme koje su pratile ceo slučaj Račak ili biti bar delimično otklonjene nakon konferencije za novinare koju će u Prištini održati šef finskog patološkog tima Helena Ranta. Tamo će biti naš specijalni izveštač Antonella Riha.
Posebno na Kosovu svi čekaju izveštaj finskih patologa koji bi danas u Prištini javnosti trebalo da predstavi Helena Ranta. Najavljeno je da će prethodno Ranta ovaj izveštaj dostaviti okružnom javnom tužilaštvu i pokrajinskim vlastima. Reč je naravno o medicinskoj analizi tela 45 Albanaca ubijenih u selu Račak 15. januara. Ovaj događaj koji je šef verifikacijne misije OEBS-a William Walker dan kasnije okarakterisao kao masakr, izazvao je niz ne samo reakcija, već i političkih posledica. Ubrzo je usledio zahtev međunarodne zajednice za hitnim mirovnim pregovorima koji se upravo i vode u Parizu. Zato mnogi najavljene rezultate izveštaja u slučaju Račak vide i kao eventualni nagoveštaj daljeg toka pregovora, ali i kao pitanje ostanka Williama Walkera kao šefa misije s obzirom na njegovu pomenutu izjavu. S druge strane, iščekuju se izveštaj eksperata o zločinu koji se u subotu dogodio na pijaci u Kosovskoj Mitrovici i u centru Podujeva, kada je od eksplozivnih naprava poginulo šestoro, ranjeno više desetina ljudi. Dok svaka strana optužuje onu drugu da je podmetnula eksploziv, građani Kosova žive u strahu da bi slična stvar mogla da se ponovi na bilo kome. Ono što međutim već danima traje su sukobi snaga bezbednosti i takozvane oslobodilačke vojske Kosova u regionu Kosovske Mitrovice i Vučitrna na obroncima planine Ćićevice. U jučerašnjem saopštenju Vojska Jugoslavije je navela da su nastavljene provokacije šiptarskih terorističkih snaga i napadi na jedinice koje izvode redovne vežbovne aktivnosti kao i na snage MUP-a koji vrše kontrolu putnih pravaca Kosovska Mitrovica Vučitrn. Vojska navodi da su najjači napadi bili iz sela Ošljane, Tarađe, Žilivode i Bivoljak. Novinari koji su jučerašnji dan proveli u podnožju Ćićevice izveštavaju da su se tokom celog dana čule detonacije i da su u više sela videli kuće koje gore. Poslednje informacije su da se linija sukoba spustila na manje od 10 km od Prištine, kod sela Leposavić, blizu Obilića. Verifikatori tvrde da je veliki konvoj juče otišao pod Srbice, što se tumači najavom nove akcije snaga bezbednosti kojom bi se pobunjenici sabili ka dreničkim obroncima Ćićevice. Kao i svakog jutra do ovog doba je teško dobiti informaciju da li su sukobi nastavljeni, ali se može reći da nema ozbiljnih nagoveštaja da će danas biti okončani.
Bivši visoki funkcioner Interpola Budimir Babović ocenio u izjavi agenciji FONE da Jugoslavija zakasnila sa raspisivanjem međunarodne poternice za jednim od komandanata OVK Hašimom Tačijem. Interpol ne raspisuje poternice na zahtjeve zemalja koje nisu njegove članice, a imajući u vidu činjenicu da Jugoslavija još od 1993. nije članica međunarodne policije, SRJ od Interpola ne može ni tražiti da raspiše poternicu za Tačijem niti bilo kojom drugom osobom, izjavio je Babović.
Jutarnji dnevnik.
A potpredsjednik Jugoslovenske vlade i predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković ocenio je juče da su pregovori u Parizu dobro počeli jer se ovaj put raspravlja o tekstu političkog sporazuma za razliku od Rambujea gde se prevashodno razgovaralo o njegovoj primjeni. Možemo da očekujemo potpisivanje sporazuma za nekoliko dana pošto je iz njega izbačen deo referendumu i uvedena obaveza razoružavanja albanskih terorista kao i uklanjanje njihovih simbola i uniformi, konstatovao je Drašković.
A govoreći na svečanoj sednici povodom dana Rudarskog geološkog fakulteta u Beogradu, republički ministar za nauku i tehnologiju Branislav Ivković ovako je objasnio zbog čega je deo međunarodne zajednice toliko zainteresovan za Kosovo i Metohiju.
Naša zemlja raspolaže izuzetnim mineralnim sirovinama. Raspolaže i na jugu Srbije, na Kosovu i Metohiji. I zasigurno jedan od glavnih ciljeva i razloga i uzroka ponašanja dela međunarodne zajednice ne leži samo u tome što oni žele da zauzmu sa svojom vojskom geostrateški značajne tačke, nego i zbog toga što žele ovu zemlju da eksploatišu za svoje dobro i za svoj profit. Bogatstvo mineralnih sirovina Kosova i Metohije je sigurno jedan od njihovih najznačajnijih motiva.
A komentarišući razgovor u Parizu, lider Građanskog saveza Srbije, Vesna Pešić, je na jučerašnjoj tribini Saveza za promene u Kraljevu rekla sledeće.
Ono što može u ovom momentu da se očekuje, to da će eventualno albanska delegacija potpisati taj sporazum, a za sada izgleda da srpska strana neće potpisati sporazum. A ako ne potpiše sporazum, onda će verovatno, najverovatnije, da se nastavi intenzivira rat na Kosovu. Ja ne verujem da zbog samog nepotpisivanja da će doći do bombardovanja, ali ako se rat nastavi, ako rat se nastavi žestinom koja se može očekivati, onda će opet da dođe do nekakve intervencije, tako da, kao što vidite, krug se tu zatvara i verovatno da se ta intervencija neće moći izbeći.
Za kraj ovog bloka da najavimo da će u 13 časova u velikoj sali Doma sindikata biti održan skup podrške državne delegacije na razgovorima u Parizu pod nazivom Kosovo i Metohija i u našim srcima. Agencija Beta prenosi da je organizator ovog skupa Savez žena Jugoslavije.
Jutarnji dnevnik.
Migomet, aparat doktora Metza, medicinski ispitan i odobren u medicinskom istraživačkom centru Meteco Entwicklung u Berlinu. Primenom Migomeda postižu se izuzetni rezultati u lečenju migrene, glavobolje, poremećaja cirkulacije u mozgu i posledice stresa. Cena 499 dinara. Narudžbine na telefon 316-4832. Migomed.
Phantom. Autoalarm nove generacije.
Jutarnji dnevnik.
9:16, vi slušate jutarnji dnevnik radija B92. Odluka Vojske Jugoslavije da martovsku klasu vojnika odmah po isteku vojnog roka prebaci u rezervni sastav za još mesec dana izazvala je brojne i oprečne reakcije u Crnoj Gori. Opširnije za B92 novinar podgoričke antene Nebojša Skenderi.
Predsednik izvršnog odbora DPS-a Miodrag Vuković je mišljenja da se o tome moralo raspravljati na Vrhovnom savjetu odbrane, ističući pritom da se rastegljivo tumače ustavne odredbe o nadležnostima Vrhovnog savjeta odbrane i Vrhovne komande kao operativnog rukovodstva. Kada se želi nešto zloupotrijebiti, onda se lako može u nedorečenoj pravnoj normi naći prostor da se bar pokuša legitimisati jedna odluka, ocjenjuje Vuković. Član glavnog odbora Socijalističke narodne partije Vuksan Simonović odluku Generalštaba Vojske Jugoslavije vidi kao veoma odgovoran čin nadležnih vojnih struktura u danima velikih pritisaka i iskušenja Savezne Republike Jugoslavije koji se prijeti vojnom intervencijom. Crna Gora treba da uradi ono što je Socijaldemokratska partija tražila još u februaru prošle godine, a to je da nađe način da svoje građane vrati u Republiku i zaštiti njihove živote kao osnovno pravo, izjavio je potpredsjednik SDP-a Ranko Krivokapić, ocjenjujući pomenutu odluku Vojske Jugoslavije u najmanju ruku pravno čudnom. Ne radi se o produženju vojnog roka, već o prelasku vojnika u rezervni sastav, a kako oni nisu dobili svoj rezervni raspored, ne bi ni mogli dalje biti tamo, zaključuje Krivokapić. Lider Liberalnog saveza Miodrag Živković tvrdi da čim vojska reaguje na ovaj način, to znači da je ona spremna na, kako je rekao, neko suludo uzvraćanje na intervenciju NATO snaga. Živković smatra da to nije ništa čudno s obzirom da je predsjednik Đukanović prije nekoliko mjeseci na sjednici Vrhovnog savjeta odbrane glasao da se u slučaju intervencije NATO-a uzvrati.
Delegacija Srpske pravoslavne crkve predvođena patrijarhom Pavlom vratila se sinoć iz Zagreba posle posete mitropolije Zagrebačkoj, Ljubljanskoj i celoj Italiji. Poseta je ocenjena kao uspešna, kako je saopšteno, nadbiskup zagrebački Josip Božanić i nadbiskup ljubljanski Franc Rode prihvatili su poziv patrijarha Pavla da posete Beograd. Mitropolit zagrebačko-ljubljanski cele Italije Jovan neposredno po dolasku delegacije u patrijaršiju ocenio je da, iako je učinjena kao poseta vernicima, ona je imala značaj i za odnose između naroda, jer, kako je rekao, crkva želi da unese dobru volju i pomogne u celokupnim odnosima.
Jutarnji dnevnik.
U jutarnjem dnevniku Republika Srpska, skoro sve stranke u Srpske stranke u Republici Srpskoj do sada su podržale odluku da mandatar nove vlade bude Mladen Ivanić. Biljana Plašić najavila će njena stranka stav po ovom pitanju iznati do kraja ove nedelje, dok su Dodikovi nezavisni socijaldemokrati eksplicitno protiv imenovanja Ivanića. Opširnije u izveštaju Zorana Žuže.
U prilično dramatičnom obraćanju građanima Republike Srpske putem Srpske radiotelevizije, predsedavajući predsjedništvo BiH i lider Socijalističke partije Republike Srpske Žitko Radišić založio se za formiranje, kako je rekao, vlade nacionalnog jedinstva u kojoj bi učestvovale sve srpske političke partije. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Petar Đokić je u Brčkom upozorio da je, kako je naglasio, krajnje vreme da Republika Srpska dobije novu vladu. S tim u vezi Đokić je naglasio.
Prvo smatram da je jedna nestranačka ličnost možda u ovom trenutku bolje rješenje da bi na određen način okupili što je moguće više političkih partija u Republike Srpskoj koje bi podržali izbor nove vlade Republike Srpske. Ja sam uvjeren da će to biti vrlo brzo i da ćemo na taj način riješiti jednu petomjesečnu krizu u Republici Srpskoj koja je nanijela ogromne štete Republici. U značajnoj mjeri je Republika Srpska destabilizovana i politički i na neke druge načine za svo vrijeme trajanja ove uslovno rečeno krize na izbora vlade Republike Srpske. Sa ovim rješenjem ja smatram da smo se opredijelili za jedan ustavan način izlaska iz ove situacije. Postoji možda i neki drugi način, ali ja mu zaista ne bih mogao dati podršku, iako smatram da će vrijeme pokazati uspješnost ljudi koji su vršili određene funkcije u Republici Srpskoj i na neki način pokazati ili dokazati da li smo u trenutku načinili dobar potez ili ne. Ja vjerujem da smo na putu da načinimo dobar potez.
Ivanića su ponovo podržali i predstavnici Srpske demokratske i Srpske radikalne stranke, što znači da novi mandatar već sada, uz poslanike Srpske koalicije za Republiku Srpsku i nezavisnog poslanika Ostoju Kneževića, ima skupštinsku većinu. Lider Srpskog narodnog saveza Biljana Plavšić odbila je da se izjasni o Ivaniću, naglasivši kako će stav o mandataru njena stranka izreći do kraja nedelje. Plavšićeva je podsjetila da je Ivanić u januaru prošle godine bio njen mandatar i da su, kako je rekla, ostali u korektnim odnosima. Ona je međutim optužila socijaliste da su podržali Ivanića mimo dogovora u koaliciji Sloga. Mi ne želimo da se politika uvozi u našu koaliciju iz Beograda. Ako bude tako, sa socijalistima će biti razlaz, naglasila je Plavšićeva. Nezavisni socijaldemokrati, kako je saopštio njihov funkcioner Slavko Mitrović, protiv su Ivanića i smatraju da bi formiranje njegove vlade bilo štetno po Republiku Srpsku. Ocenivši da socijalisti izlaskom iz koalicije Sloga uvode Republiku Srpsku, kako se izrazio, spiralu smrti, Mitrović je Živka Radišića optužio da, kako je rekao, do podne misli jedno, a popodne drugo. Mitrović je osporio pravo Mirku Šaroviću da imenuje novog mandatara jer je prema tumačenju Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata potpredsjednik Republike Srpske preuzeo samo deo ovlaštenja predsjednika Republike, ali ne i sva ovlaštenja. Slično tumačenje iznao je i Westendorfov portparol James Ferguson, koji je najavio i razgovor sa Šarovićem kako bi se razjasnilo po kom je osnovu imenovao Ivanića za mandatara. Međunarodna zajednica će prema Fergusonu podržati samo vladu baziranu na, kako se izrazio, komponentama koalicije Sloga, ali će prihvatiti svaku vladu koju izabere skupština većinom glasova.
Portparol Banjalučke kancelarije visokog predstavnika Kristijan Palmer ocenio da imenovanje Mladena Ivanića za mandatara vlade Republike Srpske predstavlja i priznanje Nikole Poplašena da više nije predsjednik. Palmer je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da to priznanje proizilazi iz činjenice da je Ivanić imenovao potpredsjednik Republike Srpske Mirko Šarović i dodao da visoki predstavnik Karl Westendorp pozdravlja takav razvoj događaja.
A u Grčkom je juče održan proces protiv arbitražne odluke da taj grad bude neutralni distrikt pod međunarodnom kontrolom. Slušamo našeg izveštača Dragana Đukića.
Nakon što su ispred spomenika srpskim braniocima Brčkog položeni venci i upaljene sveće, kolona od više od 8000 okupljenih Brčaka krenula je nešto posle 14 časova ulicama Brčkog, mirno protestujući protiv odluke glavnog arbitra Roberta Ovena. Na čelu nepregledne kolone išli su potpredsjednik Republike Srpske Mirko Šarović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Petar Đokić i Dragan Kalinić, predsjednik predsjedništva Srpske demokratske stranke Republike Srpske. Ne dirajte u Brčko i mir, nećemo novi egzodus, Brčko je bilo i ostaće u Republici Srpskoj, samo su neke od parola koje su građani nosili visoko uzignute. Za to vrijeme na pristojnoj visini lebdjali su helikopteri s fora, a njihove motorizovane patrole, koje su inače nezaobilazne u posljednjih desetak dana na ulicama Brčkog, ovoga puta su izostale. Evo što je za Radio B92 nakon mitinga izjavio Petar Đokić.
Ja vjerujem da će za jedan ovakav oblik izražavanja nezadovoljstva, mirnog, dostojanstvenog, sa porukama vrlo jasnim, toniranim, velikim prisutom građana, imati odjeka i da će biti ispravno shvaćeni, a mislim da to građani pokazali. Ja se svim građanima Brčkog zahvaljujem na dostojanstvu koji su danas pokazali u ovom mirnom protestu.
Republike Srpske juče su održani protesti zbog arbitražne odluke za Brčko i naloga visokog predstavnika Carlosa Westendorpa o smeni predsednika Republike Srpske Nikole Poplašena. Mirni protesti održani su u Banja Luci, Bijeljini, Brčkom i na Palama uz prisustvo najviših funkcionera Republike Srpske.
Jutarnji dnevnik.
19 osoba je poginulo prilikom pada helikoptera na Kamčatki na krajnjem istoku Rusije, saopštilo Ministarstvo za vanredne situacije u Moskvi. 7 lica koja su preživala katastrofu nalaze se u bolnici, od kojih su 4 sa ozbiljnim povredama. 26 osoba nalazilo se u letilici tipa Mi-8 koja je korišćena za redovno prebacivanje ekipa koje rade na postavljanju gasovoda. Uzroci nesreće koja se dogodila nedaleko od grada Sobolovo na poluostavu Kamčatka za sada nisu poznati.
Predsjednik Evropske komisije Jacques Santer potvrdio je kolektivnu ostavku komisije jer komitet nezavisnih eksperata optužio za prevare, neregularnosti i loše upravljanje finansijskim sredstvima u okviru Evropske unije. Članovi Evropskog parlamenta pozdravili su ostavku i zatražili da se hitno održi samit Evropske unije kako bi se imenovalo novo izvršno telo.
Američka vojska saopštila da su njeni avioni i juče, kako se tvrdi, u samoodbrani bombardovali više položaja iračke protivvazdušne odbrane na severu zemlje. Napad je izvršen na položaj iračke armije na severozapadu grada Mosul, dodaje se u saopštenju.
Jutarnji dnevnik.
Do kraja jutarnjeg dnevnika, vesti iz kulture, sport i vremenska prognoza. U svečanoj sali Skupštine grada danas u podne biće uručene nagrade Zlatni Beočuk za 1998. godinu. Odlukom žirija kojem je predsedavao dr. Branislav Dimitrijević, izvanredni Zlatni Beočuk za izuzetne doprinose kulturi grada pripao je zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, akademiku i potpredsedniku SANU dr. Miroslavu Pantiću, pevaču Đorđu Marjanoviću i reditelju Jovanu Ristiću. Zlatni Beočug, najviše godišnje priznanje Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, dobili su između ostalih Siniša Kovačević, Tahir Kulenović, Miladin Ševarlić i prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta Miodrag Radovanović Mrguc. A studenti Fakulteta dramskih umetnosti večeras će u teatru u podrumu Ateljeja 212 premijerno izvesti predstavu Bolest mladeži Ferdinanda Bruknera. Reč je o kod nas još neizvođenoj drami iz 1921. godine, koja govori o izgubljenoj generaciji. U produkciji Saveza dramskih umetnika Srbije i režiji Dragana Marinković igraju Anja Popović, Ana Radivojević, Mirela Pavlović, Nenad Gvozdenović i Željko Mitrović.
A sinoć su u galeriji Haos predstavljeni radovi beogradskog slikara Dušana Otaševića, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u klasi profesorke Cuce Sokić 1966. godine. Izložba nosi naziv Adrianin konac i sastoji se iz crteža i instalacija o kojima autor za B92 kaže.
Izložba ima dva dela, u jednom delu su predstavljeni neki stari radovi, to jest od prvog sačuvanog crteža koji je nastao vrlo davno, negde 1947. dečijeg pravog, pa do ovih današnjih nastalih ove godine 1999. To je taj mali retrospektivni deo, a u ovom delu, izlagačkom glavnom, su radovi na temu Lavirinta i Arijadinog konca, pomoći i nekog načina izlaska iz Lavirinta.
Sport. Danas igraju utakmice 23. kola prve savezne fudbalske lige. Od 15:30 igraju u Nišu Radnički Budućnost, u Kuli Hajduk Mogilno, Zrenjaninu Proletar Crvena Zvezda, dok se u Beogradu igraju mečevi OFK Beograd Priština, Obilić Železnik, Rad Sartid, Zemun Vojvodina, a od 18:00 Partizan Radnički Kragujevac. A za one koje prate NBA ligu je rezultat od noće Sacramento San Antonio 109-121, Vlade Divac 18 poena, Predrag Stojković bez poena.
A evo i vremenske prognoze do kraja dana u izveštaju Radoslava Bratića iz Hidrometeorološkog zavoda.
Do kraja dana beleži široku liniju, prelađujuće oblačno, odnosno na juče malo hladnije, sa uslovima da povremeno bude snega, možda i u obliku pljuska. Istočni i severoistočni vetar bit će u postepenom pojačanju, naročito u poslepodne i u večernjim satima, maksimalna temperatura oko 4 stepena. U ostalim krajima naše zemlje pretežno oblačno, hladnije, povremeno sa snegom. Više padavina očekuje se na jugu i u planinskim predelima, na Jadranu kiša, moguće i lokalne grmljavine i pljuskovi. U južnim i centralnim delovima zemlje doći će do formiranja snežnog pokrivača i u nižim predelima. Severoistočni i istočni vetar tokom dana u pojačanju.
Maksimalna temperatura od 2 do 6, u primorskim mestima oko 11 stepeni.
Jutarnji dnevnik.
Budimpešta sredom, 5 dana, Prag 7 dana, Argus Tours, telefon 54-63.
Svetlost koja leči.
Bioptron. Migomet, aparat doktora Mesa, medicinski ispitan i odobren u medicinskom istraživačkom centru Meteco Entwicklung u Berlinu. Primjenom Migomeda postižu se izuzetni rezultati u lečenju migrene, glavobolje, poremećaja cirkulacije u mozgu i posljedice stresa. Cena 499 dinara. Narudžbine na telefon 316-4832. Migomed.
Jutarnji dnevnik.
Za kraj da kažemo i to da će se danas održati prvo u nizu protestnih tribina na temu režimi nezavisni mediji. Početak konačnog obračuna. Gosti tribine su glavni odgovorni urednik Blica Veselin Simonović, glavni urednik lista Danas Gorica Spasojević i gospođa Jelena Šancić ispred mreže nevladinih organizacija. Tribina će se održati u sali mesne zajednice Lipo Vlad, Bulevar Revolucije 298 sa početkom 18 časova. Organizator je Gradski odbor Demokratske stranke. I to je bila posljednja informacija u jutarnjem dnevniku radija B92 koji su za vas pripremili Boris Spremo, Marko Brgić, Miloš Milić i Daniel Bukumirović. Ostanite na ovim talasima.
Jutarnji dnevnik.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio 5.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anem. Mreža. Protivteža. Ravnoteža.
Miloš Crnjanski, roman o Londonu. Major me je pitao kako treba pisati moje ime engleski i zašto ga nisam u Londonu promenio. Plati se 10 šilinga da se dobije novo.